Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 10. jul. Na Kosovu uhapšeno 5 lica srpske nacionalnosti zbog sumnje da su delovali protiv ustavnog poretka. Dijaloga sa Prištinom neće biti ukoliko uhapšeni Srbi do večeras ne budu oslobođeni, poručio direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Datum koji je postavila Evropska unija je proširenje na Zapadni Balkan učinio konkretnijim, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Nastavljena akcija spasavanja dečaka na Tajlandu u Srbiji. Sutra sunčno i toplije, temperatura do 30 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega zvanični Beograd burno reaguje na odluku Crne Gore da na Kosovo uputi dva oficira u misiju KFOR-a. Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je to predstava za javnost u Srbiji.
Ne vidim nijedan razlog zašto Crna Gora ne bi poslala dva oficira u NATO misiju i mislim da je nerealno očekivati da ona pre toga mora da pita vladu Srbije da li je to okej. Okay.
Čućete i ko će u Beogradu paliti sveće za srebreničke žrtve. Politikolog Miloš Ćirić primećuje.
Budućnost ne može biti svetla ukoliko ne pogledamo unazad i ne priznamo ono što je utvrđeno mnogo puta do sada.
Policija Kosova jutros je u regionu Gnjilana uhapsila 5 lica srpske nacionalnosti pod osnovanom sumnjom da su uključeni u delatnosti protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da su bezbednostne institucije hapšenjem 5 osoba ispunile svoju obavezu. Detalje donosi Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da su uhapšeni navodno vršili pritisak na srpske pripadnike bezbednosnih snaga Kosova da napuste te snage. Do policijske akcije došlo je po nalogu nadležnog suda u Gnjilanu, a nakon odvijeni istraga relevantni policijski jedinica. Policija Kosova je u saopštenju demantovala pojedine medije iz Srbije da se sprovodi policijska akcija protiv bivših pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da su to samo spekulacije. Akcija se nastavlja u saradnji i koordinaciji sa pravosudnim organima. A predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio da su bezbednosne institucije hapšenjem 5 osoba koje se sumnjiče za ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti ispunile svoju obavezu. On je dodao da su pretnje upućene porodicama srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova neprihvatljive. Osuđujemo sva dela koja za cilj imaju destabilizaciju Kosova i ugrožavanje života naših građana. Osiguravamo sve građane Republike Kosova bez obzira na etičku pripadnost da ćemo ih braniti, poručuje Veselji. Neprestani pokušaj srpske politike dometa i ošteti svaki korak integracije srpskih građana Kosova, dodao je on, u suprotnosti su sa dobrosusedskim principima, interesima srpskih građana, evropskim vrednostima i težnjama za integraciju u Evropsku uniju. Predsjednik Skupštine je dodao da će Kosovo uvek biti spremno na dijalog i dobrosusedske odnose, ali svaka provokacija Srbije koja šteti taj proces ne doprinosi interesima dveju država koje teže normalizaciju odnosa stabilnosti i miru na Balkanu, zaključio je Veselji. Kako je prethodno ministar bezbednosnih snaga Kosova Rustem Beriše izjavio, preko 40 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice podnalo je zahteve da napuste te snage. On je dodao da se ne radi o individualnim slučajevima, već o grupnim. Ukupno je 137 srpskih pripadnika u bezbednosnim snagama Kosova.
Beležimo i prve reakcije u Srbiji povodom najnovijih dešavanja na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da će, ukoliko Srbi koji su uhapšeni kod Gnjilana ne budu oslobođeni do utorka uveče, dijalog Beograda i Prištine biti dugotrajno prekinut.
Naša poruka je da ovi ljudi moraju da budu oslobođeni odmah i da ukoliko ovi ljudi, građani Srbije, čiji jedini greh, to što su počinili valjda verbalni delikt, pa nisu hteli da prihvate i da podrže formiranje takozvane vojske Kosova ili su javno ispoljili i izložili svoje protivljenje formiranju ovakve nakaradne formacije, ukoliko ovi ljudi ne budu najhitnije oslobođeni, ukoliko do večeras ne budu oslobođeni, naša poruka je da dijaloga neće više biti i neće ga biti za dugo, dugo vremena.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je hapšenje 5 osoba u regionu Gnjilana akt koji ometa dijalog i pokazatelj da neki ne žele kompromis.
To je sada reakcija na to što su Srbi povukli iz nekih bezbednosnih struktura koje Priština želi da pravi pod patronatom nekih zapadnih zemalja, stvarajući time nukleus za neku novu vojsku Kosova koju žele da formiraju i da time pokušaju da predstave da eto i Srbi to podržavaju. To je reakcija jer su, navodno, ove akcije su usledile zbog toga što su eto ti ljudi pretili onima koji su bili tamo.
Rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. A poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan ocenio je u Beogradu da su Srbija i Albanija važne zemlje za ceo Zapadni Balkan i da je neophodno nastaviti proces proširenja Evropske unije na taj region, na skupu Srbi i Albanci, kojim putem dalje. Kukan je rekao da Unija, citat, uvek ima širu perspektivu kada govori o ove dve zemlje, kraj citata.
No question, nobody has any doubts that both Serbia and Albania.
Niko ne sumnja da su i Srbija i Albanija važni učesnici u regionu i mi ih posmatramo kao deo procesa proširenja. Neophodno je da se taj proces nastavi. Zaista verujem da će, ukoliko su odnosi i saradnje između Albanije i Srbije dobri, to pozitivno uticati na čitav region, ali i obratno. Ako postoje problemi, oni će se preneti na ceo region. Znam da je ovo veoma dug, spor i komplikovan proces i želeo bih da naglasim lični primer lidera. Ako su oni angažovani i hrabri, to je onda snažna poruka za njihova društva, za narod obe zemlje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na istom skupu da je pitanje Kosova osnovni kamen spoticanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda. Naveo je da se Beograd zalaže za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da, kako je naveo, Srbija neće dozvoliti da je neko ponižava i ruši.
Poštovani prijatelji, nije nikakva tajna da su odnosi Srbije sa Albanijom dugoročno opterećeni zbog stava prema Kosovu i Metohiji, odnosno njene otvorene podrške jednostrano proglašaju nezavisnosti Kosova. Budući da su nasleđeni problemi na relaciji Beograd-Tirana, odnosno Beograd-Priština, veoma ozbiljni i teški. Još jednom bih ponovio da se Srbija zalaže za dijalog, gde je jedino rešenje prihvatljivo za sve zainteresovane strane, pretpostavka da to rešenje bude i održivo.
Profesor Rigels Halili iz Centra za istočne evropske studije Univerziteta u Varšavi saglasan je da Kosovo ostaje srž problema u albansko-srpskim odnosima, ali ističe da se to pitanje često koristi za interne interese.
Ako pažljivo pogledate političku scenu i u Srbiji, i na Kosovu ili u Albaniji, vidjet ćete da se Kosovo mnogo više koristi za unutrašnje nego za spoljašnje potrebe. Rekao bih da su Srbi i Albanci slični u dve stvari. Prva je samoviktimizacija, a druga je demonizacija onog drugog. Da li se međusobno poznajemo? Rekao bih da samo mislimo da se poznajemo, ali da se u stvari ne znamo. Definitivno ima mnogo stereotipa, definitivno ima mnogo zabluda.
Kaže profesor Rigels Halili iz Centra za istočnoevropske studije Univerziteta u Varšavi. A nakon što je Crnogorski parlament prošle sedmice na predlog vlade izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu, nisu izostale negativne reakcije zvaničnog Beograda, koji u tome vidi čin Crne Gore koji nije prijateljski prema svom susedu Srbiji. Može li odluka vlasti u Podgorici da naruši odnose dve države čije rukovodstva ne propuštaju priliku da naglase kako oni nikada nisu bili bolji, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Očekivana i dugo najavljivana odluka Podgorice da u misiju KFOR-a na Kosovu uputi dva svoja štabna oficira naljutila je zvanični Beograd, koji nema razumijevanja za obrazloženje Crne Gore da nakon ulaska u NATO želi da osnaži svoj međunarodni kredibilitet jačanjem prisustva u mirovnim misijama Sjevernoatlantske alijanse. Najprije reagovao sam šef srbijanske države Aleksandar Vučić, koji je posljednjih godina bio škrt u kritikama na račun zvanične Crne Gore. Manje diplomatsko bilo je reagovanje srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Kada ste susjedi, logično je da vodite računa o interesima onog ko živi pored vas, a toga nema kada šaljete svoje oficire ne pitajući Srbiju i kada svjesno gazite neutralnost KFOR-a govoreći da je Kosovo država.
Na prozivke iz Beograda brzo je stigao odgovor crnogorske strane. Sa bezbjednosne konferencije u Londonu, koja je okupila lidere Balkanskog regiona, šef diplomatije Crne Gore Srđan Darmanović poručio je kako odluka Crne Gore o slanju dva oficira u misiju na Kosovu nije neprijateljska prema Srbiji.
Nema ništa neprijateljsko. Crna Gora je vjerna ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza i tome doprinosi stabilnosti u regionu. To je jedina svrha našeg angažmana. Mi smo posvećeni miru i prosperitetu u regionu i vjerujemo da je ovo doprinos tome, ništa drugo.
Kako na rezignaciju Beograda, koja čini se nikada nije bila veća od one 2008. godine, kada je Srbija tadašnju crnogorsku ambasadorku Anku Vojvodić proglasila personom non grata zbog odluke Crne Gore da prizna Kosovo, gledaju analitičari u Beogradu. Isidora Stakić, istraživačica Centra za bezbjednostnu politiku, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje kako tom protesta srbijanskih vlasti ne bi trebalo da bude uvod u naglo zaoštravanje odnosa sa Crnom Gorom.
Ne vidim nijedan razlog zašto Crna Gora ne bi poslala dva oficira u NATO misiju i mislim da je nerealno očekivati da ona pre toga mora da pita vladu Srbije da li je to okej. I ne verujem stvarno da će doći do prekida diplomatskih odnosa ili do bilo kakve druge reakcije. Mislim da će ostati na nivou oštrih izjava i da je to predstava za domaću publiku više nego što će izazvati bilo kakvu krizu u regionu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Više od 60% građana Kosova očekuje da će Srbija na kraju dijaloga u Briselu priznati nezavisnost Kosova. Ovo je rezultat najnovijeg istraživanja Kosovskog demokratskog instituta. Istraživanje je sprovedeno između 10. i 20. juna na reprezentativnom uzorku koji obuhvata pravilnu zastupljenost anketiranih po etničkoj pripadnosti, odnosno Albance, Srbe i građane drugih nacionalnosti koji žive na Kosovu. Na pitanje šta očekujete da se drži konačni sporazum u okviru dijaloga Kosovo-Srbija, 61% ispitanika na prvom mestu navelo je da Srbija prizna Kosovo. Gledajući međutim prema etničkoj pripadnosti, takav ishod očekuje 62% Albanaca, 70% građana Kosova drugih nacionalnosti, a svega 9% Srba. Više podataka o tome šta građani Kosova žele od dijaloga u Briselu možete pogledati u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 12 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu uhapšeno 5 lica srpske nacionalnosti zbog sumnje da su delovali protiv ustavnog poretka. Dijaloga sa Prištinom neće biti ukoliko uhapšeni Srbi do večeras ne budu oslobođeni, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Datum koji je postavila Evropska unija je proširenje na Zapadni Balkan učinio konkretnijim, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Svi dečaci i njihov trener spaseni iz poplavljene pećine na Tajvanu. U Srbiji sutra sunčana i toplija temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije čućete ko će u Beogradu paliti sveće za srebreničke žrtve. Politikolog Miloš Ćirić primećuje.
Budućnost ne može biti svetla ukoliko ne pogledamo unazad i ne priznamo ono što je utvrđeno mnogo puta do sada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Strategija koju smo predstavili za Zapadni Balkan u februaru ove godine izazvala je reakcija, a čitav proces je indikativnim datumom 2025. godina dao više kredibiliteta, izjavio je danas komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn na marginama samita lidera Zapadnog Balkana u Londonu. Ovaj datum je čitavu priču načinio konkretnijom i smatram da je to bitno. Na početku sam oklevao, ali danas mi je drago što su me ubedili da je datum dobra ideja, rekao je Hahn na panel diskusiji Think Tanka Chatham House, dodajući da je datum ambiciozan, ali i dalje izvodljiv. Premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije sastaju se danas u Londonu na petom samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Na samitu učestvuju nemačka kancelarka Angela Merkel, austrijski kancelar Sebastian Kurz, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, kao i zvaničnici međunarodnih ekonomskih organizacija. Za razliku od prethodnih susreta u britanskoj prestonici, kako se očekuje, neće dominirati ekonomske teme koje su bile dominantne na dosadašnjim samitima, nego bezbednosna i politička agenda. Na petom samitu u okviru Berlinskog procesa očekuje se usvajanje tri zajedničke deklaracije koje se tiču dobrosusedskih odnosa, ratnih zločina i pitanja nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. a dok se u glavnom gradu Ujedinjenog kraljevstva raspravlja o evropskom putu Zapadnog Balkana, Britaniju trese politička kriza posle ostavki dva istaknuta ministra zbog neslaganja oko strategije za Brexit. Britanska premijerka Theresa May sastala se danas sa članovima vlade u pokušaju da obnovi narušeno jedinstvo među konzervativcima. Ranije je saopštila da je nakon odlaska Borisa Johnsona za novog šefa diplomatije imenovan Jeremy Hunt, ali analitičari ocenjuju da odlazak Johnsona i samo dan ranije ministra za Brexit Davida Davisa stavlja britansku premijerku u krajnje neugodnu situaciju, pripremio Miloš Teodorović.
Kraljica je sa zadovoljstvom odobrila imenovanje poslanika Jeremija Hunta za državnog sekretara za spoljne poslove Commonwealtha, saopštio je kabinet premijerke May. Britanska premijerka prethodno se zahvalila dojučerašnjem ministru spoljnih poslova Borisu Johnsonu na trudu koju je uložio za vreme dok je bio na toj funkciji. Ona je ostavci šefa diplomatije Ujedinjenog kraljevstva juče govorila pred britanskim parlamentarcima.
Volela bih da odam priznanje na strasti koju je bivši ministar spoljnih poslova iskazao u promociji. Koju je bivši ministar spoljnih poslova pokazao u promociji Britanije po svetu dok napuštamo Evropsku uniju.
Podsjetimo da jučerašnji šef diplomatije Boris Johnson podneo je ostavku na tu funkciju usred rastuće političke krize u toj zemlji oko strategije za Brexit. U obrazloženju svoje odluke Johnson je ocenio da san o Brexitu umire. Mi se zaista krećemo ka statusu kolonije Evropske unije, napisao je Johnson u pismu ostavke upućenom premijerki Therese May, gdje je kritikovao njen plan da zadrži bliske ekonomske odnose sa Briselom posle Brexita, prenosi France Press. Therese May je tokom jučerašnjeg obraćanja u parlamentu izjavila da je njen kabinet dogovorio sveobuhvatan i ambiciozan predlog koji, kako je kazala, predstavlja osnovu za agresivne pregovore sa Evropskom unijom o izgradnji odnosa nakon što Britanija izađe iz ove zajednice 29. marta 2019. godine.
To je predlog kojim ćemo povratiti kontrolu nad našim granicama, našim novcem i našim zakonima, ali na način koji će štititi poslove i dozvoliti nam da postignemo novi trgovinski sporazum kroz nezavisnu trgovinsku politiku, koji će štititi naše ljude i održati našu uniju.
Johnson je drugi britanski ministar koji je podneo ostavku u 24 časa, pošto je u nedelju to učinio i ministar za Brexit David Davis, nezadovoljan planom Therese May za buduće odnose Londona i Brisela. Urednica BBC-a Laura Kvensberg navela je da odlazak Johnsona doveo May u tešku situaciju, pošto on nije bio običan ministar, već glavni zagovornik izlaska Velike Britanije iz Evropske unije u referendumskoj kampanji 2016. Previranja u vladi Therese May odrazila su se i na vrednost britanske funte. Funta je u odnosu na dolar i euro pala više od 0,2%, pošto je ranije bila u plusu u odnosu na obe valute.
Još jedna vest iz rubrike Svet. Svi dečaci i njihov trener spaseni su iz poplavljene pećine na Tajlandu. Posljednjih dana operacije evakuacije iz pećine su izvučena još 4 dečaka i njihov trener posle više od 2 nedelje. Dečaci koji su spaseni iz pećine na severu Tajlanda dobro su i nemaju groznicu, rekli su spasioci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su održali komemorativnu sednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini. Načelnik ove opštine, Mladen Grujičić, izjavio je da je Srebrenica mesto u kojem suživot funkcioniše uprkos teškoj prošlosti koju imaju, kako je rekao, i Srbi i Bošnjaci sa ovog područja.
Pa mi se trudimo i predlažemo da se formira jedan tim koji će obići i srpska i bošnjačka stratišta i mislim da će doći vrijeme i da će sve strane biti saglasne i da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda, doći taj dan i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, rekao je da lokalni političari nastoje da olakšaju život lokalnom stanovništvu uprkos, kako se izrazio, tome što ponekad politike sa strane pokušavaju da zavade ljude.
U Srebrenici se ne živi samo 10., 11. i 12. jula, nego i ostalih 362 dana.
Rekao je Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Inače, obeležavanje 23. godišnjice genocida nad srebreničkim Bošnjacima te ukop posmrtnih ostataka 35 žrtava biće obavljeni sutra u memorijalnom centru u Potočarima. a tuzlanski kardiolog Elmir Jahić je tog jula 1995. godine kao student završne godine medicinskog fakulteta dočekivao Srebreničane u Nezluku, te zajedno sa kolegama spašavao ljudske živote. U kakvim je uslovima radio i kako danas gleda na sve to, čućemo u razgovoru koji je vodio sa Majom Nikolić.
Kako je izgledalo to spašavanje Srebreničana, jer znamo da su nekim mjesecima išli kroz šume kako bi došli do slobodne teritorije?
Glavno stremljenje kojim sam ja, moje kolege, moji prijatelji bili fokusirani je bilo da što više ljudi spasimo, da što većem broju ljudi pomognemo.
U kakvim ste uvjetima tada radili?
Napravljena je priručna ambulanta, odnosno ratna bolnica na livadi bez svih potrebnih uslova. Nas nije naravno bilo puno osoblja, ali naravno imali smo sve ono što je neophodno da pružimo tu prvu pomoć.
Tada ste imali 24 godine. S ovim odmakom vremena, kako gledate na sve?
Čini mi se da kako idu godine, sve više i sve dublje postaju te emocije. Kako je moglo da se desi i kako je, nažalost, na hiljade nevinih ljudi, djece, žena, staraca, muškaraca, bez ikakvog razloga pogubljeno, a imajući u vidu da sve to moglo spriječiti, čini mi se da te emocije iz dana u dan, iz godine u godine, sada dobijaju na nekom intenzitetu.
Evo i sami kažete kolika je to tragedija bila nad nedužnim ljudima. Kakav je onda po vama bio odnos pravosudnih institucija, pa i međunarodnih, prema onome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini od 1992. godine do 1995. godine?
Siguran sam da su sudske i tužilačke institucije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i vani, mislim prije svega na Haški tribunal, nisu radili ono što je potrebno. Skromni su rezultati koji nisu dobri.
Hvala vam velika.
Hvala vam.
Čuli ste intervju sa tuzlanskim kardiologom Elmirom Jahićem. Razgovor je vodila Maja Nikolić. I ove godine u Beogradu komemorativni skup za žrtve genocida u Srebrenici organizuje civilni sektor. Paljenju sveća očito neće prisustvovati državni vrh niti ljudi iz vlasti. Srbija je danas, 23 godine kasnije, dalje od priznavanja genocida u Srebrenici, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Priredila Ljudina Cvetković.
Naše je pravo kao građana Srbije da podsjetimo na to što se desilo i da podsjetimo na odgovornost same države.
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja u sredu 11. jula u 20 sati organizuje komemorativni skup za žrtve genocida u Srebrenici. U kabinetu premijerke Ane Brnabić Radiju Slobodna Evropa je rečeno da premijerka 11. jula neće biti u zemlji jer je u ponedjeljak otputovala u London, gdje se u ponedjeljak i utorak održava samit o Zapadnom Balkanu. Iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića našoj redakciji do trenutka objavljivanja ovog priloga, koji je bio naznačen u upitu, nije stigao odgovor da li će se predsjednik države odazvati pozivu inicijative mladih i prisustvovati skupu koji se organizuje u parku ispred njegove kancelarije.
Bez obzira na određene glasove koje postoje, ali na umanjenu podršku političke elite, mi ćemo to svakako nastaviti i da radimo.
Poručuje aktivista inicijative mladih, koja je pozvala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerku Anu Brnabić i poslanike da paljenjem sveća u Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije izraze pijetet prema žrtvama srebreničkog genocida. Šefovi poslaničkih grupa vladajućih partija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, kao i opozicionih Socijaldemokratske stranke te Dveri, također nisu odgovorili na naš upit. Odgovor smo dobili od Zorana Živkovića, šefa poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika i lidera Nove stranke.
Odgovor je da ako neki poslanici su na odmoru, ali oni koji su u Beogradu će se odazvati tamo. Svako na Balkanu, pa i u Evropi, treba da oda poštu ljudima koji su nevino stradali u tom ludilu koje se dešavalo 90. godine.
Ovog 11. jula u Memorijalnom centru Potučari bit će sahranjeni posmrtni ostaci još 35 srebreničkih žrtava. U Beogradu inicijativa Mladih za ljudska prava izražava negodovanje zbog kontinuiteta ćutanja političke elite odgovornosti države Srbije za ratne zločine, pogotovo o genocidu u Srebrenici.
Ja mislim da smo sve dalje i dalje od priznavanja genocida koji se dogodio u Srebrenici.
Ocenjuje politikolog i aktivista za ljudska prava Miloš Ćirić.
Mi smo propustili priliku tokom vladavine takozvanih demokratskih opcija u Srbiji da se sa ovim pitanjem konačno razračunamo i mislim da je nelogično očekivati od onih koji su direktno učestvovali u politici i podržavali i dalje podržavaju ideologiju Velike Srbije koja je dovela do genocida da se na bilo koji drugi način osim negiranjem odnose prema ovom zločinu.
Skupština Srbije 2010. usvojila deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 95. ali su u njoj ne spominje reč genocid. Niko u zvaničnom Beogradu ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Politikolog Miloš Ćirić konstatujući da su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić u kampanji u kojoj govore da je jedino bitno gledati u budućnost, primećuje.
Ali ta budućnost ne može biti svetla ukoliko ne pogledamo unazad i ne priznamo ono što je utvrđeno mnogo puta do sada.
Podsjetimo i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 2015. zabranilo sve skupove zakazane za 11. jul u Beogradu. Time je zabranjena i akcija 7000 kojom je jedan broj građana ispred zgrade Skupštine Srbije želeo da obeleži 20 godina od genocida u Srebrenici. Tom odlukom su zabranjena i najavljena okupljanja desničara na istom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beloj Crkvi uhapsili su SZ starog 39 godina zbog sumnje da je sinoć ispred jednog kafića u Beloj Crkvi udario novinara Stefana Cvetkovića. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu protiv SZ će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, navodi se u saopštenju MUP-a. Cvetković je za list Danas izjavio da ga je metalnom šipkom udario lokalni narkodiler koji je pred istražnim organima već bio osuđivan jer mu je pretio.
Fakultetska diploma za DJ-eve, a na studijama i predmet zaštite od narkotika. O ovoj ideji Univerziteta Megatrend za šta rekoste govori DJ Marko Nastić.
Mislim da sam bio začuđen kao ostatak planete, bio sam zbunjen. Prvo sam mislio da to je kao neka fora, mislim definitivno kao marketički trik uspjela, pošto kao tri bilborda su zapalila internet i ono, podelila su porodice, podelila su prijateljstva, kumstva, sve su uradile, svi su imali drugačije viđenje. A najviše mi sviđa ta smešna strana koja se desila, gdje su ljudi počeli se sprdaju na temu da li mi treba diploma, da li ću dobiti bolji slot, da li ću moći da koristim fonoteku fakulteta i to baš je bilo, meni iskreno bilo dosta zabavno. A s druge strane, DJing je to dosta postao popularno zvanje i nekako sam splet okolnosti je vodio ka tome da će neko pokušati da to unuči i da na taj način ono napravi nešto od toga, da je to senzacija ili je za nekog ismejavanje.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu uhapšeno 5 lica srpske nacionalnosti zbog sumnje da su delovali protiv ustavnog poretka. Dijaloga sa Prištinom neće biti ukoliko uhapšeni Srbi do večeras ne budu oslobođeni, poručio direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Datum koji je postavila Evropska unija je proširenje na Zapadni Balkan učinio konkretnijim, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Svi dečaci i njihov trener spaseni iz poplavljene pećine na Tajlandu. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našoj Facebook, Twitter, Instagram i YouTube stranici. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.